My beloved brothers and sisters.
Bandeko nangai basi mpe mibali ezali esengo ya kosangana na bino na tongo oyo. Tofandi na mikakatano ya ndenge na ndenge pe touti na bamboka ya ndenge na ndenge. Tokutani na bokonzi ya Nzambe. Pe lisakoli ya bosangani ekokoma na lombango. Tozali komona bitumba mingi kati ya mokili nzinga-nzinga na biso. Bokabwani mpe mobulu oyo ekoki pe kozwa biso. Na yango lelo litea na ngai ya eklesia ezali ete mokolo ya bomoko ezali koya. Nkolo Jehova akozonga mpe kovanda na baye bakoma bato na ye. Pe akokuta bango na bomoko, na motema moko, na bomoko na ye mpe na tata ya likolo. Bosili koyoka litea oyo ya bomoko epai na ngai mbala mingi, na kokoki mpe kolobela yango lisusu na mikoleko ya. Nayoka yango na basakoli nyonso na bomoi na ngai, libondeli ya bomoko ezalaki litea suka oyo nayoki mokambi makei. Basakoli na nkolo babengaka mpo na bomoko tango nyonso. Posa ete likabo ena epesa mabiso mpe mokumba ya kobomba yango ekola na mikoleko ya. Tango tokolenga mampo na nkembo na biso. Maloba na ngai ezali ete tozali kosala malamu. Batata na bamama bazali kobondela mpo na bomoko na mabota na bango. Pe mabondeli oyo ezali kozwa biyano mabota ezali kobondela elongo mpo kwa mpe tongo. Nafukamaki na tango moko na libota moko mpo nazali kovanda epai na bango. Mwana ya suka nde basengaki abondela. Abondelaki lokola mokambi mpo na moto nyonso ya libota na nkombo na ye. Nafungolaki misu mpo na kotala bilongi ya baboti pe ya baboti. Na mona ki ete bazalaki na bomoko ya kondima mpe mitema na losambo ya elenge mobali oyo. Bandeko ya lisanga ya basi babondelaki elongo ezalaki bango kokende epai ya mwasi awutaki kokufela mobali. Balingaki koyeba nini basala mpe lolenge nini ya kosalisa libota oyo mpona bato oyo bakoya na matanga. Bazalaki na mposa ya koyeba maloba nini ya lisungi oyo basengelaki koloba mpona nkolo. Eyano libondeli ya bango ya kitango bakomaki na ndako wana, ndeko na ndeko moko azwaki mosala, pe misala nyonso esilaki ya ndako wana. Ba misusu kutu bazwaki mingi ya kosala te. Maloba ya kimia elobamaki na bomoko, ba mekaki lisungi ya nkolo na bomoko mitema na lisanga. Bino na ngai tomoni bilembo oyo tozali kokende na nzela ya kokoma bomoko. Likamwisi ya bomoko epesameli biso ezali biso kosala mpona yango na lolenge ya nkolo. Mitema na biso ekosangana na bomoko, Nzambe alakaki likabo yango na basantu ya ye ya kolanda ete epai bauti to mikakatano nini ezingi bango. Azalaki kobondela mpona bantoma na ye tango asengaki ete tata. Ete tozala na bomoko. Tina oyo tozali kobondela mpe kosenga likabo wana ezali ntina moko oyo tata azali kopesa yango. Tuyebi ete esengo eyaka tango topambolami na bomoko. Tozali koluka lokola bana ya milimo ya tata wa likolo esengo oyo tozalaki nango elongo na ye na bomoi ya liboso. Mposa na ye ezali ya kokokisa mposa ya biso ya bomoko euti na bolingo na ye po na biso bana. Akoki kopesa yango na moto moko na moko te, esengo ya bomoko oyo elingi kopesa biso ezali ya moto na moko te, esengeli toluka yango elongo na basusu. Ezali kokamwa te ete Nzambe azali kolendisa biso tosangana ete apambola biso. Alingi ete tosangana mabota, abongisi bitelo, mangomba, bitonga mpe atindi ete tosangana mbala mingi. Na mayangani oyo Nzambe alengelaki nzela kitoko ezali. Tokoki kobondela mpe kosala mpona bomoko oyo ekomela biso esengo mpe kobakisela biso nguya ya kosalisa. na bapa ya benefit misa tu mobiki sala kaki esengo elongo na ye ezali likabo ya suka sima ya boyenge benina bango alobaki bokozwa esengo ezanga suka mpe bokofanda na kati ya bokonzi ya tata na ngai solo esengo na bino ekozala suka te lelenge tata apesanga esengo ezanga suka pe bokozala lokola ngai ngai pe nazali lokola tata pe tata na ngai tozali moko nkolo Kolo alakisi biso nzela ya koyeba ndenge nini tokoki kozwa likabo ya esengo euti na bomoko. Buku ya momo ezali kobeta lisulo ya tango ya bofulami. Ezalaki na mikolo ya Alma na mai ya momo. Mai bato basalaki na tango wana ya pasi pe makama ezali kopesa biso nzela pe molende. Manso Alma mpe bato na ye batinda magi kosala ezalaki to tinda bango bobele na kosala sabato ete bapona kobongola mitema na bango na nzela ya likabo ya Yesu Kristo. Yango nde nzela se moko nzambe akoki kopambola biso na motema ya bomoko. Na mozia totangi boye. Mpe babianga maki eklezi ya nzambe to eklezi ya Kristo banda tango wana mpe moto nyoso oyo babatisaki na nguya mpe ndingisa ya nzambe abakisa maki na eklezi ya. Mpe apesaki bango mokano ete bate ya eloko mosusu te kaka mayeye ateaki mpe oyo elobamaki na minoko ya baprofeta basantu. Solo ya pesaki bango mokano ete bate ya kaka makambo ya kobongola motema mpe kondima nkolo oyo asikolaki bato na ye. Pe apesaki bango mokano ete koswana na kati na bango ekoki kozala te kasi basengeli ko liboso na liboso moko mpe kondima moko libatisi moko mpe mitema na bango esangana mpe na bolingo bango na bango. Nde boye alakisaki bango koteya. Na boye bakomaki bana na nzambe. Yango wana Alma atindaki bato na ye bate ya kondima mpe kobongola motema. Yango wana bana na ngai bakomaki kozela na mayanga nyonso ya libota ya mpokwa ete na kolendisa moko na moko ata tulana tina ya mobikisi mpo na nzela ya ye. Mbala mosusu baboti bakosala yango na mpokwa oyo ya kitoko tokoluka motindo kolendisa bana basala yango. Kote ya toko pesa biyano. Tango litoli ya nkolo epesami molimo azalaki kokolisa yango. Na bampo kwa wana tozalaki koyoka mitema na biso esangani. Likolo ya milulu ezali na mateya oyo tozali kolanda lokola bato moko oyo bazali na motema na biso ya bomoko ya makasi. Moko ya mateya oyo ezali emoniseli. Emoniseli ezali nzela se moko oyo tokui koyeba ndenge ya kolanda nkolo na lisanga. Ezali kosenga mwinda mwinda oyo uti likolo, molimo mosantu akoloba na mitema na biso mpe mitema na baye bazali lisanga na biso. Maye alingi to sala. Ezali kati na kobomba mibeko nde mitema na biso misangani na bomoko. Liteya ya mibale mpoto koma na bomoko ezali komikitisa. Komila kisa ezali monguna monene ya bomoko. Bo sila komona yango kaka mikolo eleki na moni bato mibale babandi koswana moke moke. Ebandaki kaka na koyeba solo kasi ekomi etumba ya kolakisa nani aleki moninga. Mingongo ekomi komata, bilongi ekomi kobeba na esika ya kolobela na tina ya makambo. Bakomi koloba na ntina ya bango moko mpe kolakisa boyebi na bango mpe po na nini maloba na bango ndeza ya malamu. Bokwai koyoka bokebi ndenge na yokaki. Tosito mona bomoi ebebi likolo ya koswana ya boye. Bino na ngai toyebi bato oyo balongwa na eklezi ya likolo ya komilakisa ezoki pota. Esengo ezali ete nazali komona bamemi kimia oyo bazali kokotisa kimia liboso ete mabe esalema. Okoki kozala momemi kimia ata ozali na kati ya koswana wana tope ata ozali kaka moleki nzela. Moko ya nzela ya kosala yango ezali koluka eloko oyo tozali koyokana. Kozala momemi kimia esengeli ozala na kondima lokola bana ya nzambe na kati ya kokabwana tokoki pe kozala na maloba ya solo. There will be elements of truth.
The great
Mimikimia Yamakasi Mozongi Sibomoko Ezali Oyo Azali ko salisa baswani bamona solo oyo ezali kati na bango. Solo oyo ezali kati na bango ezali tango inso monene mpe na motuya koleka koswana. Okoki komi salisa mpe ko salisa basusu bamona eloko esangisi bango soki osengi lisalisi epa ya Nzambe mpe okokisi misala. Akoyano na libondeli na yo ya kosalisa yo zongisa kimia lolenge azongisa yangai. Tokosale la matea moko oyo tango tozali kotonga bomoko na bato oyo bauta na bisika ekeseni. Bana ya Nzambe bazali ko kani mingi bakokani koleka bokeseni. Ata bokeseni eko ki pe komona na lokola nzela. Nzambe ya kolakisa biso bokeseni na kati na moto na moko kopesa kanda te kasi lokola komipesa. Nkolo ya kolakisa bino bomona motuya ya eloko moto mosusu azali nango oyo bino bozangi. Mbala mingi nkolo alakisenga komona bolamu ya ye na kusangisanga na moto oyo takesani na ngai makasi. Wana ezali nzela ya nkolo pona kubakisa eloko oyo nazangaki pona kosalela ye. Ezali komema na lite ya mosusu ya bomoko. Ezali koloba malamu na tina ya bato misusu. Kanisa mbala ya suka oyo batunaki oloba na tina ya moto moko na kati ya libota to na lingomba. Isale mela ki ngai mbala mingi na poso eleki. Tango mosusu esengeli to sambisa basusu. Mbala mosusu to sengeli ko sambisa. Kasi na mbala mingi to koki kopona. Nandakisa soki batuni yo eloko nini oyo kanisi po na mokambi ya sika. Na ndenge tozali kokobisa koluka bomoko tokokanisa makomi moko. Soki toyoki motuna wana. Pe bandeko na ngai na komona ete boyebi mwinda oyo bokoki kosambisela ezali mwinda ya Kristo. Tala ete bosambisa na mabete mpo ete na bosambisi moko wana nde bakosambisa bino. Koyeba mabe na biso tango tozali kotala basusu ekosalisa biso tozala na bolamu na makambo tozali koloba. Likolo ya makomi wana bokoki pe kokanisa maloba ya bamama na biso soki ozali na likambo ya malamu ya koloba na moto te. Koloba pe eloko moko te. Wana ekotinda yo pe otala eloko nini eza ya kitoko na kati ya mutu wana. Mobekisi, ye mosambisi ya bolingo, akosala lolenge wana tango azali kosambisa biso. Makomi mpe oyo oyoka epa ya bamama na biso ekotinda yo oloba bolamu oyo omonaka na kati ya mokambi mpe motema malamu na ye. Nakoki kolaka yo kimia mpe esengo tango ozali kolobela na bolamu ya basusu na mwinda ya Kristo. Okoyoka bomoko na mokambi wana mpe na moto oyo atunaki yo motuna. Ezali te po mokambi wana azangi mabe to po moto wana azali na makanisi moko na yo. Ekozala mponkolo akolakisa yo esengo na ye mpo ete oponi kolongwa na nzela oyo ekoki kolongola bomoko. Sowing seeds of disunity. We must follow that. Esengeli biso mpe tolanda lite ya wana tango nkolo azali kosangisa bato oyo bazali lokola biso te. Eloko ekokoma polele ezali ete likabo ya nkolo ememaka kobongwana ya ndenge moko na kati ya biso nyonso. Tokokoma balandi oyo batondi komikitisa bolingo mpe tango moko tozali kobanga kontina. Tovandi kaka na bamboka esekeseni kasi tozali koya epa ya lingomba na nzela oyo ezali kobongwa biso. Tozali kokoma na likambo molimo mayepo mpo solo polo alobaki. Po ete na yende tozwi nzela ya molimo moko epa ya tata. Na boye bozali lisusu bapaya to bato ya mobembo te kasi bato ya mboka elongo basantu pe ya libota ya Nzambe. Na bomoko oyo ezali kokola nkolo akozala na makoki ya kokokisa mayemo kili kobenga makamwisi. Basantu bakoki kokokisa mokano nyonso ya nkolo tango bazali na bomoko. Bakonzi ya mboka ya bingomba bakambia mabongisi ya kosalisa na ya mokili bakumisa kibiso na maloba maye. Eklesia na bino ezalaki ya yambo ya komema lisalisi na tango ya likama. Kama na kama ya bato na bino bayaki na biloko oyo bato bazalaki na ngobo senga. Bamemaki kutu bisaleli na bango moko. Bazalaki kolemba te mpe kolendi sabato. Ezalaki neti bayebaki esika ya kokende mpe ngonga nini ya kokende. Pe maloba mosusu ezalaki boye. Eklesia na bino eyebi ndenge ya kokokisa mosala. Natondi bango na koyebisa bango ete likamusi ezali kaka na mabongisi te kasi na kati ya mitema na biso. Basantu bayaki na nkombo ya nkolo kopesa lobiko oyo ye akokaki kopesa. Bayaki kolanda maloba ya bakambi na baponama na nkolo. Lokola mitema na bango ezalaki na bomoko bakokwisaki na makambo mpe ekolaki. Na tatoli na bino ete bomoko oyo tozali na ngo ekokola. Nzambe tata azali na bomoi. Azali koyoka mpe koyanola mabondeli na biso na bolingo. Mobikisi azali na bomoi. Pe azali komela biso na mawa. Oyo ezali eklesia na ye ya solo. Mokambi Monson azali mo sakoli ya bomoi ya Nzambe. Soki tosangani pe totombolie na mitema na biso nyonso, botosi na biso ekokola, tokokende na lisanga pe na nguya esika Nzambe alingi tokende pe tokokoma mayeye alingi tozala. Na tikeli bino lipamboli na ngai ete bozwa bomoko na kati ya mabota na bino pe na lingomba. Pe na tikeli bino elaka ya nkolo ete bozwa mposa ya malamu na mitema. Na esengo wana pe bomoko na kombo esantu ya Yesu Kristo. Amen.